Pokojný deň, tak konečne niečo zaujímavé v tom kostole nie? Rozhodol som sa, že sa zamerám v dvoch kázniach. Sa budem zaoberať témami, o ktorých som v poslednej dobe veľa premýšľal a ktoré si myslím, že sú celkom podstatné. Týkajú sa priesečníku troch veľkých oblastí. Jedna oblasť je Trojica, Boh ako Trojica, učenie o Trojici. Druhá oblasť je ľudská sexualita. A tretia oblasť je modlitba. A dnes teda skúsim povedať niečo o Bohu, ktorý existuje v troch osobách, a o ľudskej sexualite, ktorá je vyjadrená dvoma pohlaviami. A na konci augusta, kedy opäť budem mať príležitosť niečo povedať, by som rád niečo dopovedal o Trojici a o modlitbe. A v niečom sú úplne prepojené tieto oblasti. To, čo tu zaznie, je už zrejmé, keď tu hovoríme, to nie je nič konečné, nie je to nič uzatvorené, nie je to hotové, je to len východisko k diskusii, pohľad, ktorý volá po ďalších pohľadoch. A vychádzam z toho, že mi príde, že v týchto troch oblastiach nemáme poriadne odpovede. Že v týchto troch oblastiach nemáme dostatočné, verohodné odpovede, ktoré by samotných nás uspokojovali. Zdá sa mi, že nevieme, alebo netušíme, čo to znamená, že Boh je Trojica. Alebo či vôbec to nejakým spôsobom zasahuje do nášho praktického života. Zdá sa mi, že tápeme v oblasti ľudskej sexuality a tiež, že sa nevieme modliť. Teda za seba hovorím. K tomuto premyšľaniu sa mi stala vodítkom na ceste kniha, ktorú som cez leto čítal od anglikánskej teoložky, ktorá sa volá Sarah Coakley, ktorá učí, tuším, v Cambridge. A tá kniha sa volá Boh, sexualita a osobnosť. A potom som prečítal ešte nejaké iné veci od nej. A ona na obale tej knihy má ten obraz, ktorý ste videli, keď ste vchádzali do kostola, obraz alebo taký náčrt Trojice od Williama Blakea, čo bol básnik, výtvarník na začiatku 19. storočia. A ešte znova ten obraz uvidíme, lebo v niečom charakterizuje to, o čom budem rozprávať. A Sarah Coakley sa teda predstaví cez moje slova. Asi bude nad slnko jasnejšie a budem sa opakovať, keď poviem, že sa nachádzame v dobe zmetku, nejasnosti, úzkosti v oblasti sexuality. To asi je každému zrejmé. No rozhodol som sa, že predstavím tri také ilustrácie alebo situácie, ktoré podľa mňa ukazujú na to, že v mnohých veciach nevieme, ako narábať s ľudskou sexualitou. Čo máme v tej oblasti robiť? Ako o nej premýšľať? Za prvé. Prvý príklad. Príde mi, že zmetok a nejasnosť existuje tam, kde na danú nejakú otázku alebo problematiku existujú v podstate len dva protikladné postoje. Kedy ľudia stoja na opačných póloch, na jednej strane a na druhej strane a v strede akoby nič nie je. Alebo nie je žiadny hlas, ktorý by sa ozýval v strede. Jeden deň môžeme uvidieť na uliciach demonštráciu za sexuálnu rovnosť heterosexuálnych a homosexuálnych párov, za liberalizáciu sexuality, za to, aby sme sa otvorili vlastne akémukoľvek alebo veľa túžbám sexuálnym, ktorých máme. Lebo, myslím si, že účastníci veria, že keď tak urobíme, tak budeme skutočne slobodní. Že budeme skutočne slobodní a keď nebudeme brániť tomu, po čom túžime, tak budeme skutočne šťastní. Druhý deň môžeme zažiť demonštráciu bojovníkov proti sexuálnej liberalizácii za tradičnú rodinu, ktorí vnímajú, že keby sme sa otvorili akékoľvek túžbe, tak nie, že dojdeme ku šťastiu, ale naša spoločnosť pôjde do záhuby. Žiadny akoby priestor medzi. Pokiaľ pokúsite sa, nejaká stredná cesta dostane hlas, tak je často považovaná za zbabelosť alebo nejasnosť. Ten človek si ešte nevytvoril názor. Má byť na jednej alebo na druhej strane. Táto polarita podľa mňa svedčí o tom, že to, čo stojí za týmito postojmi, je hlboký emocionálny postoj. Viac ako jasné uchopenie toho, o čom ľudská sexualita je. Chýba hlbšie uchopenie, pochopenie, čo to znamená, že človek je stvorený ako sexuálna bytosť. Druhý príklad. Je pozoruhodné, že medzi tými, ktorí chránia manželstvo, čo sú často samozrejme náboženské kruhy, ale nemusia len byť, že sa podľa mňa často merí dvojakým metrom. Praktikovanie homosexuality je odsudzované, ale rôzne zlyhania v oblasti heterosexuálneho života sú tolerované. Rozvod, to predsa je niečo zlé, chápeme, bolestivé, nedobré, ale čo sa dá robiť? Je zaujímavé, že väčšina, takmer všetky kresťanské cirkvi našli cestu, ako ľuďom, ktorí zlyhajú v manželstve, nepodarí sa to manželstvo, a aj keď to nie je z dôvodov, o ktorých hovorí Biblia, tak týmto je mu umožnené sa rozviesť. No, nadviazať nový sobáš, nové manželstvo. Alebo predmanželský sex. Je to predsa ťažké čakať, všetci to chápeme. Na druhú stranu, homosexualita je neprijatá, nepochopená. Ale nie je jedno aj druhé, keď už sa na to pozeráme cez oči Biblie, akoby porušenie toho, čo Boh chce. Nemali by sme byť tolerantní teda k jednému aj k druhému, alebo na základe čoho robíme ten rozdiel. Nie je to opäť len nejaký pocit, len nejaký dojem, že jedno je oveľa horšie ako to druhé, ale skutočne. Tretí príklad. A tu použijem slova tej teoložky Sarah Coakley. V bežnom ponímaní je život bez sexuálneho partnera, bez sexuálneho naplnenia, čo je klasicky pomenované celibát, budem to tak nazývať, to je chápané, ako by to bolo peklo. Hej, že toto je hrozné. Na druhú stranu, sexuálne naplnenie, s ním je narábané, ako by to bolo nebo. Alebo raj. Že to je ostré pomenovanie, chápem. Ona ho používa a myslím si, že dobre vystihuje to, čo vnútorne cítime. Byť bez sexuálneho naplnenia, to musí byť hrozné. Každý druhý film nás o tom presvieča. Keď nájdeš toho pravého, prežiješ s ním intimné chvíľky, tak budeš šťastný. Keď to tak budeš prežívať dlhodobo, tak budeš úplne šťastný. Ale ruku na srdce, je tomu skutočne tak. Je manželstvo nebo? Možno, že vaše hej. Predpokladám, že nie je asi. Nie je verné manželstvo tiež plné celibátnych situácií, kedy spolu sexuálne naplnenie jednoducho mať nemôžeme a nemá celibátny život na druhú stranu nádherné okamihy, kedy nie som ničím viazaný, môžem robiť, čo chcem, nemám zodpovednosť za partnera, deti. Nie je to komplikovanejšie. Tento posledný príklad, ktorý som uviedol, tie predchádzajúce dva, nebudem sa im venovať, ale všetky sa snažili naznačiť, že žijeme v dobe, ktorá akoby predpokladá, že má nejaké odpovede, ale nemá je zakorenené. Ten posledný príklad, ktorý som uviedol, podľa mňa ukazuje na niečo hlbšie, čo sa stalo podvedomým základom modernej západnej spoločnosti. Ide o také postfreudovské presvedčenie, že sex je základná túžba človeka, ktorá musí byť naplnená. Sex je základná túžba človeka, ktorá musí byť naplnená, aby človek bol skutočne šťastný. Nemôže si odopierať. Lebo keď si odopiera, je to nezdravé. Keď potlačí tento svoj put iným smerom, tak je to nezdravé. Neprirodzené. A tak bez ohľadu na svoju orientáciu, keď sa budem brániť mojej túžbe, nemôžem byť šťastný. A keď zlyhám v manželstve, mal by som mať druhú šancu. A keď človek žije v celibátu, žije sám, no tak musí byť určite nešťastný. Alebo niečo je v neporiadku s tým človekom. To nie je normálne. Ale opäť, je tomu skutočne tak? Je to tak? Pamätám si, ako som bol pred niekoľkými rokmi prvýkrát v Amerike na pobyte v kláštore a zaujímali sme sa z Linet o život tých mníchov, ktorí tam žijú v celibáte. A vyjadrili sme pred jedným z tých hostí, ktorí tam prišli s nami, takú obavu, že sa asi cítia osamelí, že toto predsa je ťažké. Ten človek, ktorý v tej mnišskej komunite mal svojho brata, prišiel za ním nám hovoril, nebojte sa, oni sú tu veľmi, veľmi šťastní. A pamätám si potom na situáciu krátko potom, kedy sme sa vrátili z toho kláštora a v kruhu rodiny a blízkych priateľov sme o tom rozprávali a aj túto vetu sme povedali. A ako boli naši poslucháči šokovaní a ako sa snažili zdiskreditovať toto vyjadrenie takým podvedomým spôsobom. Že prečo to robia? Že to nedáva zmysel. Ako môže byť šťastný? Alebo to musí byť len pretvárka. Bol som prekvapený, s akou vehemenciou sa snažili tento prostý fakt, že niekto môže byť bez sexu šťastný, vyvrátiť. Možno preto to robíme, lebo keby boli šťastní ľudia v celibáte, potom možno niečo chýba nám. Aj keď kresťanstvo sa často správa tak, že sex a viera v Boha sú dve úplne odlišné veci, ktoré k sebe nepatria, tak zdá sa mi, že hlboká kresťanská odpoveď, ktorá je zakorenená v celej tej kresťanskej tradícii, odpoveď na dnešný zmetok ľudskej sexuality spočíva v tom, v obrátení akoby toho, čo je to postfreudovské. Nie sexuálna túžba je základná, hlavná, všetko ostatné je sekundárne, ale iná túžba je hlavná. Túžba po Bohu je hlavná a sexualita je toho súčasťou. Túžba je totiž to, čo človeka určuje. Je to ten prúd, tá rieka, ktorá plynie v našom vnútri. Hlboko, strašne hlboko, ale strašne, strašne silne. A ten prúd vedie od Boha k Bohu. No sexualita je jeho súčasťou. Nie je to úplne niečo iné. Nie ide to iným smerom. Ide tým istým smerom. Je toho však len časť. A nie je to teda sex, bez ktorého ľudia nie sú šťastní. Je to Boh, bez ktorého ľudia nie sú šťastní. Nie je neprirodzené žiť bez sexu, je neprirodzené žiť bez Boha. A to je tá kresťanská odpoveď. Túžba, ktorá ako dravá rieka tečie hlboko v nás, vedie od Boha k Bohu a sexualita je jeho časť. Má dôležité miesto, no nie je to všetko. Tú dôležitú rolu sexuality podľa mňa podčiarkuje ten fakt, že v strede Biblie, v strede teda aj židovskej, aj kresťanskej tradície, sa nachádza tá erotická báseň, ktorú sme tu čítali a pri ktorej sme sa možno červenali. Intimná poézia, ako povedal Ivan, ktorá oslavuje sexualitu, lásku. A urobili by sme podľa mňa dobre, keby sme nasledovali ten smer, ktorým ide. Aby sme vnímali sexualitu ako niečo krásne, ako niečo nádherné, ako to tradične robí práve židovská tradícia. V tej židovskej tradícii toto je často chápané práve ako vyjadrenie erotickej lásky, ktoré by sa malo čítať až potom, keď sa človek ožení alebo vydá. Ja som svojho milého a on po mne túži. To je v strede toho, čo sme čítali. Krásna veta. Ja som svojho milého a on po mne túži. Je ale pozoruhodné, že kresťanská tradícia od počiatku chápala tieto slová tiež, nie len, ale tiež ako hlboké vyjadrenie vzťahu medzi Bohom a človekom. Nie len medzi človekom a človekom. Ja som svojho milého a on po mne túži. Ja som jeho a Boh po mňa túži. Akoby tu sa na okamih objavuje niečo z hlbokého vnútra Boha. Boh po mne túži. Podobná sila, ako je túžba po sexuálnom naplneniu, len o mnoho väčšia, prúdi od nás k Bohu, ale aj od Neho k nám. Ako na to tá kresťanská tradícia prišla? Je to zobrala. V čom sa niečo zmenilo, alebo presnejšie, kryštalizovalo. Zdá sa mi, že kresťanstvo sa pozerá na milostnú poéziu Piesne piesní týmto spôsobom, lebo, tak ako vo všetkých iných veciach, vníma starý zákon cez nový zákon. Starý zákon cez šošovku Krista a to, čo sa o Ježišovi môžeme dozvedieť z nového zákona. Na dvoch miestach v evanjeliách počujeme, ako Boh hovorí ku Kristovi. Podobne ako v našom živote, Boh nehovorí často. Ani ku Kristovi. Hovorí dvakrát. V ostatných okamihoch Boh mlčí. Jeden z týchto dôležitých okamihov sa odohráva pri Ježišovom krste. To sme čítali v tom druhom čítaní. A tu sú dve netypické veci sa objavujú. Prvá, Boh prehovára, Boh hovorí a tie slová, ktorá vyslovuje, sa veľmi podobajú na tie slová, ktoré sme čítali v piesni piesni. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Milý je milovaný, láska je zalúbenie. Vzťah nie je nepodobný tomu, ktorý popisuje pieseň piesni. Druhá pozoruhodná vec je, že pri Ježišovom krste sa tu na okamih objavuje celá Božia Trojica. Syn vystupuje z vody, duch zostupuje z neba, Boh hovorí. A keď prehovorí, z úst mu vyjde vyjadrenie, ktoré je kresťanskou tradíciou chápané ako najjasnejšie vyjadrenie práve Trojice. Ona sa tu objavuje a teda keď Boh hovorí niečo podstatné o Trojici, sa tu zjavuje. Láska, zalúbenie, túžba. Milí z piesne piesni a milovaní v rieke Jordán sú si podobní. Nie sú istí, ale sú si podobní. Preto sa mi zdá, že toto je dôvod, prečo kresťanská tradícia začala čítať pieseň piesni tiež ako alegorický obraz Božej lásky k človeku. Lebo Boh po človeku túži. Lebo keď sme sa dotkli niečoho hlbokého z Božieho vnútra, tak to bola láska. Tak to bolo zalúbenie, tak to bola túžba. On je môj milý a on po mne túži. Eros a agapé nie sú teda tak ďaleko od seba, ako by sme čakali. Naša sexualita je ukazateľom k Bohu. Je znamením oveľa väčšie túžby, ktorú máme po Bohu a ktorú on cíti k nám. Je súčasťou jedného veľkého prúdu. A učenie o Trojici nie je nejaká prázdna doktrína, ktorá je tu, ktoré by sme mali veriť, ale je tu kvôli praktickému životu. Je to ohrada, priestor pre Božiu lásku. Je to kruh troch, kde podstatou je tanec lásky. A do ktorého môžeme vstúpiť, keď sa pokrstíme v Krista a zostupí na nás duch. Na tom náčrte Trojice od Williama Blakea, ktorú uvidíme neskôr, je vidieť objatie Božej Trojice. Otec objíma syna, ktorého ruky sú rozpažené, možno, že rozpažené smerom k nám. A duch sa vznáša ako vták. To objatie čaká na nás. Bez ohľadu na náš názor, na pravici alebo na lavici, bez ohľadu na našu orientáciu, bez ohľadu na náš status, slobodný, vydatý, ženatý, každý z nás potrebuje Božie objatie. Lebo každý v sebe má ukrytú rieku, ktorá vedie k Bohu a po Bohu túži. Len my sa často spokojíme s málom. Preto orientácia každého z nás musí byť narovnaná. A preto túžba každého z nás podľa mňa musí byť zosílená. Často túžime málo a preto málo veríme. Keď sa stretnem s mojim priateľom, tým mníchom, Jeronímom, tak som veľakrát zaskočený, akú silnú túžbu má. Príliš veľa života tam je. Až by som povedal, až to niekedy ťažko zvládam. Plný života, plný túžby. Bez ohľadu na to, kto nás tu na zemi objíma, alebo by sme chceli, aby nás objímal, trúfam si povedať, že to určite nie je nebo. A bez ohľadu na to, ako bolestivé je naše osamenie, trúfam si povedať, že to asi nebude peklo. Je to život s otvoreným koncom. Na ten otvorený koniec poukazuje naša túžba. Skúsme ju cítiť. Skúsme ju hľadať. Skúsme za ňou ísť. Lebo nad týmto svetom sa vznáša s rozpaženými rukami Boží duch. A čaká na objatie.